raportul de gardă.
Raportul de gardă, puțin altfel, nu vorbim neapărat despre știrile de pe site-ul raportuldegardă.ro, ci vorbim despre evenimentul pe care l-a organizat astăzi la aparatul Parlamentului. Sigur că de acum, ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului. Centrul pentru Inovație în Medicină.
Da. Tema acestei conferințe desfășurată la Palatul Parlamentului a fost să discutăm altfel despre cancer, prevenție, screening, diagnostic de precizie, tratament.
Asta pentru că să discutăm altfel despre cancer este motoul campaniei pe care Centrul pentru Inovație în Medicină o lansa în decembrie anul trecut. Suntem acum în legătură telefonică directă cu domnul doctor Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună ziua, domnule doctor!
Bună ziua!
Bună ziua!
Înțeleg că s-a terminat evenimentul dumneavoastră pe care, trebuie să spunem, l-ați organizat la Palatul Parlamentului în colaborare, în parteneriat cu Comisia pentru Sănătate din Senatul României și cu Comisia pentru Sănătate din Camera Deputaților.
Sunteți mulțumit?
Foarte mulțumit, mai ales că nu ne-am propus să avem o concluzie după această întâlnire. Scopul întâlnirii a fost să dăm startul și în acest an pentru această campanie, altfel despre cancer, să o aducem în atenția oamenilor importanți, așa numiții stakeholders din sistem, să vedem la început de an, și aș spune eu la început de ciclu, să vedem fiecare cum se raportează, cum privește chestiunea cancerului. Deci nu ne-am propus să avem neapărat o concluzie, dar sigur s-au degajat câteva idei și foarte multe impresii.
Ce aș aprecia eu, mă rog, cât am reușit să stau, s-a vorbit de la un anumit moment, e adevărat, foarte, foarte aplicat. Câteva concluzii foarte clare. Controlul și prevenția cancerului trebuie să fie o prioritate în România. Înțelegem că acum nu este încă și asta e din vari motive. Mi-a plăcut, ca să fiu sinceră, foarte mult intervenția domnului doctor Cristian Grasu, care a vorbit de pe poziția de doctor, dar și de potențial viitor pacient. A spus că fiecare dintre noi ar trebui să ne gândim că la un moment dat am putea deveni, din păcate, pacienți. Cu cât durata de viață crește, cu atât mai mult cresc și șansele. Și eu am înțeles acest apel inclusiv sau mai ales cumva direcționat către cei care au puterea de decizie.
Și să spunem că foarte mulți dintre cei care au puterea de decizie au fost prezenți la această întâlnire și s-au degajat câteva anunțuri sau idei foarte importante. Fără a face o ierarhie a acestora, cred că a fost pentru prima oară astăzi când a fost făcut anunțul pentru posibilă crearea unei agenții pentru medicina digitală în România, un proiect care este gândit la nivelul Ministerului Sănătății și e genul de proiect care, dacă va fi pus în practică, are șansa de a produce o transformare în sistemul de sănătate. Despre asta cu siguranță vom mai vorbi în perioada următoare.
Doar să amintim ce spuneați dumneavoastră astăzi, că practic asta ar însemna ca un pacient care intră în sistem să nu fie pierdut în spațiu, cum ați spus.
Am dat exemplul programelor de screening. De exemplu, e o investiție, statul român, din diverse surse de finanțare, unele pentru care plătește dobândă, va investi sute de milioane de euro în programe de screening ale unor persoane sănătoase. Aceasta este definiția screeningului. De aceea am spus că în momentul în care un astfel de program va începe, va trebui să fie dublat de o componentă de medicină digitală. Cu alte cuvinte, fiecare pacient să aibă toate datele care țin de el prinse într-un sistem electronic, așa încât să fie ușor de asigurat trasabilitatea lui, să spunem, de-a lungul timpului, acumularea altor date pe măsură ce se îndepărtează de momentul screeningului și, de ce nu, pe baza acestor date, foarte important, mi se pare că astfel se pot face intervenții cu scop preventiv. Dacă investim banii în testarea unei persoane, nu știu, pentru riscul cardiovascular, de exemplu, dar nu această investiție nu este urmată de urmărirea persoanei respective, nu este urmată de intervenții specifice și de monitorizarea unor parametri legați de starea de sănătate, nu ne vom atinge obiectivul, iar investiția inițială în screening va fi o investiție pierdută.
Cred că toți ne-am dorit asta.
Să nu fie o investiție pierdută.
Nu, 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 să fim monitorizați și să...
Să există o continuitate.
Screening-ul să fie, da, să fie continuat.
Cred că veți rămâne surprins să aflați că nu chiar toți. Iar unele persoane care nu înțeleg încă acest lucru, importanța tehnologiei din acest punct de vedere, din păcate unele persoane au poziții de decizie, să spunem, la nivel mediu, în sistemul de sănătate din România.
Da, e puțin ciudat. Această idee de screening vine cumva sau e completată sau este în legătură cu legea prevenției? Am putea o gândi așa, pentru că o legea prevenției, adică un plan pentru stabilirea unei prevenții, ar putea ajuta de asemenea?
În mod clar, și trebuie să fie un efort coordonat. Acum se începe discuția despre screening și vor fi niște acțiuni punctuale, după cum a anunțat Ministerul Sănătății, dar întrebarea este ce se va întâmpla în momentul în care aceste proiecte vor fi întrerupte, de exemplu în anul 2023, când se termină finanțarea pentru ele, ce se va întâmpla în acel moment cu toată această infrastructură, cu tot acest grup de persoane, cu investiția în sine. Și atunci, sigur, colegia prevenției potențial ar putea să creeze cadrul pentru instituționalizarea acestor programe de screening, poate într-o singură instituție, poate în cadrul unei instituții care există, dar cu prerogative în acest sens. Adică nu-i de ajuns să ne dorim, nu-i de ajuns să avem banii pentru screening, nu-i de ajuns nici măcar să pornim screening-ul și să, în cazul cel mai bun, să avem niște date pozitive. Important să asigurăm sustenabilitate pe termen lung. Iar
da,
asta
doctor,
înseamnă o construcție a unor instituții plus medicina digitală.
Domnule doctor, cum e în alte țări, în Uniunea Europeană? Suntem departe sau suntem pionieri?
O altă idee astăzi a fost că, ok, știm cam ce ar trebui să facem ca să-i prindem din urmă pe ceilalți, numai că în tot timpul ceilalți și din vest sau din Statele Unite, tot timpul ei avansează și tot timpul vor fi înaintea noastră și atunci noi trebuie să inovăm pentru a scurta, pentru a micșora această distanță. Pentru asta, sigur, este nevoie să apelăm în mod eficient la, aș spune eu, la, în primul rând, la tehnologiile pe care le avem. Screeningul acum, sigur, foarte multe state din vest au pornit programe de screening în anii 70, 80, 90, iar pentru ele va fi o provocare să convertească aceste programe în era digitală. Noi care nu am făcut astfel de programe până acum, avem șansa că încă din momentul zero să punem toate aceste tehnologii și idei moderne, inovatoare, încă de la temelie.
Doctor, deci mai am o întrebare poate naivă. Dacă lucrurile stau așa și nu altfel, dacă astfel de metode sunt implementate în unele țări de prin anii 70, de ce această cheltuială de energie, imensă cheltuială de energie, pentru a-i convinge pe decidenți că și noi ar trebui să facem ceea ce la alții a devenit deja o banalitate?
Am făcut în mod deliberat o pauză, deși la radio nu sunt tolerate pauzele.
Vă tolerăm și nu vă edităm.
Este răspunsul meu la întrebare. Și eu mă întreb de ce Dumnezeu lucruri care, cum să spun, țin de un bun simț, nu neapărat medical, bun simț în sine și de grijă pentru oameni, cum de aceste lucruri nu sunt pur și simplu implementate și de ce e nevoie de atât de mult efort, atât de multă energie ca să convingem pe toți oamenii.
Poate
astăzi despre fragmentarea aceasta care există și în interiorul lumii medicale, și în interiorul sistemului de sănătate, și în interiorul societății, E genul de fragmentare care nu ajută absolut deloc.
Asta poate pentru că iarăși revin la domnul dr. Cristian Grasu, care, dacă am înțeles bine, este și secretar de stat în Ministerul Sănătății. Nu ne punem fiecare dintre noi și nu se pun acești oameni care se opun din vari motive în postura de potențial viitor pacient. Doamne ferește, da. În fine, nu o să mai avem foarte, foarte mult timp, dar n-aș vrea să nu vorbim și despre, sau măcar să atingem, pentru că s-a vorbit astăzi despre paliație, servicii de paliație, o componentă foarte importantă, cred că a oricărui sistem medical sănătos și modern, și de asemenea despre această tema a contractelor cost volum. Poate ne explicați în două cuvinte la ce se referă mai exact și de ce este un punct important?
Dacă vorbim despre contractele cost-volum, să spunem că ele reprezintă cheia accesului medicamentelor noi oncologice pe piață și iarăși să spunem că astăzi a fost făcut public faptul că o nouă imunoterapie va fi disponibilă în scurt timp pentru pacienții cu cancer pulmonar în prima linie.
Ce e cost-volum, domnule doctor, că eu nu înțeleg?
Metodologia cost-volum este sau a fost o până în perioadă necunoscută pentru multă lume. Pleacă de la ideea că sistemul de sănătate nu își permite să trateze un număr infinit sau nedefinit de pacienți, iar în negocierea între plătitor, casa de asigurări și industria farmaceutică se agrează un anumit volum, să-i spunem, pentru care se obține un anumit discount. Acestea sunt contractele cost-volum. Așa sunt ele definite. Acum, dacă intrăm în detalii, nu știu cât timp avem la dispoziție.
Nu.
E suficient.
Ele au fost gândite în anul 2014 într-un anumit fel, care și-a arătat limitele în anumite situații în care, de exemplu, pentru anumite boală este disponibil un singur tratament, dar poate că anumiți pacienți ar avea nevoie de un tratament, să spunem, asemănător sau din aceeași categorie, dar prin metodologie nu se permite, nu este permisă decât achiziționarea unui singur medicament, cel care câștigă licitația respectivă.
Da.
Și sunt detalii extrem de tehnice.
Sunt tehnice, într-adevăr, dar în fine, care se traduc totuși în, până la urmă, în importul de medicamente sau în existența acestora pe piață. Și ultima idee, serviciile de paliație.
Cred că e punctul legat de oncologie în care eu realmente nu înțeleg de ce lucrurile sunt atât de mult întârziate și de ce nu recuperăm odată această diferență. Și de ce spun asta? Pentru că în punctul paliației se închide umanitatea fiecăruia dintre noi. Fiecare persoană are dreptul, după o viață în care a muncit, în care a contribuit, are dreptul la un final al vieții în demnitate. Iar serviciile de paliație, asta asigură. Modul în care arată serviciile de paliație în România, din păcate, reprezintă un indicator al grijii pe care societatea îl are față de oamenii care au contribuit.
Da, poate că și al nivelului de cultură și de educație
de civilizație, și civilizație.
Cu siguranță.
Aspectele acestea de etică, de morală, care nu sunt foarte, foarte, cum să spun, care nu se traduc în nimic pragmatic și concret, sunt lăsate la voia întâmplării, deși, exact cum spuneți, este foarte important, nu numai pentru cel în suferință, cel în cauză, dar și pentru familia celui care trece prin așa ceva. Pentru că poate e traumatic pentru ambele părți.
Așa este. Și pleacă de la constatarea că, din păcate, noi discutăm altfel despre cancer, dar trebuie în același timp să fim conștienți că sunt forme de cancer pentru care încă nu există terapii sau pentru care, la un moment dat, nu mai există terapii.
Da, din păcate. Mulțumim mult pentru intervenția și pentru intervenția
și
de astăzi.
Vă mulțumesc.
Vom mai vorbi și altfel despre cancer, vom mai vorbi și despre alte subiecte. Ne reauzim săptămâna viitoare.
Cu mare drag.
Numai bine, la revedere.
La revedere.
Am fost în legătură telefonică directă cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Vă reamintesc, la Palatul Parlamentului a avut loc astăzi o nouă întâlnire din cadrul sau sub egida campaniei să discutăm altfel despre cancer, un eveniment organizat de Centrul pentru Inovație în Medicină împreună cu Comisia pentru Sănătate din Senatul României și Comisia pentru Sănătate din Camera Deputaților.